tona ni fofariva eto amin'ny radio Don Bosco toizao ro loateny vaovao tsika. Ankizy sy tanora maherin'ny dimy arivo Israela no hiatrika ny kongresy eokaristika atao any Antsiranana ny 20 hatramin'ny 25 aogostra izao. Nanolotra ny fandarana sakafon'ny governemanta teny amin'ny lapan'ny Tsimbazazan'ny prime ministra Tsai Christian Androany. Nivoaka ny efitra ny fivoriana ny solombavam-bahoaka mpanohatra tsy ara-dalàna izy ireo ny fandoran'ny prime ministra ny PSE Androany. Any ivelany niona tamin'ny papa François ny alarobia teo ny ankonam-piainana afganina sy Italia. Nanaiky ny siny fifampidiniana ampitsarana ny ady any Gaza ny fitondrana israelianina. Androbela no kajany sehatra teknika amin'ity vaovao riva ity joela rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Ankizy sy tanora maherin'ny dimy arivo Israela no hiatrika ny kongresy eokaristika nasionaly any Antsiranana ny 20 hatramin'ny 25 aogostra izao, hialoavan'ny fionambe nasionaly ny afafy FET zany ny 20 hatramin'ny 23 aogostra izao. Kapikambana IK, ZK, VK sy ny EK ary ny afafy misa 8:17 fa amin'ny diosezy 20 no andray anjara amin'izany. Efa milamimatrany amin'ny 5700 ny fanomanana fandraisana loha hevitra mony hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao. Printapo avokoa ianareo. Katesizy fifaninanana tenin'Andriamanitra, fijoroana vavolombelona, fifampizarana kolotsaina, fitsahona ny sankrameta masina, ireo no hita mandritra izany. Misokatra amin'nyrehetra ity kongresy eokaristika nasionaly andehan'ny faharoa ity, homopera Zakavelo Jose Kristofa, talia nasionaly ny tambazotra mpivavahan'ny papa maneratany, nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany teo amin'ny mikrony Jules Miandrinena.
Misokatra ho an'ny olona rehetra zany a ny kongresy eokaristika nasionaly, na zay soratra raha manokana nila tovy na trano ivantanana, fa na mpinamana na ny olona tsirairay zay ho tonga any Antsiranana zany a dia raisina tanandro zany amin'izay. Ny hetsika toy io moa zany mafisina tsy hotony hoe GNE GMG zay isaky ny efatra taona na ohatrany a, fa arakaraka ny rivotra mitsoka eo anivon' zao tontolo zao a sy ny fatsapahan'ny eglisy zany hoe andao a akalaza miaraka amin'ny fomba nasionaly na iraisam-pirenena. Tsindra ny fanotsy na aingam-panahy ny ainga avy amin'ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena amin'ity taona ity any Equateur zany a amin'ny 8 hatramin'ny 15 volana septambra zany a, ary io lohahevitra io ihany zany no voizana amin'izay a, dia izay no anaovantsika azy hoe tsika tsy ho afaka any daholo, dia tsika ihany koa zany mankalaza atya Madagasikara. Fa misy ihany koa ny taona ny vavaka zay koa no antony mankalaza ny taona ny vavaka ny eglizy katolika maneratany, ka io zany no ietsika anankiray any an-tanany fiodroana benefika eto Madagasikara hoe andao atao amin'ny fomba nasionaly ny kongresy eokaristika nasionaly anamariana ny taona ny vavaka amin'ity taona ity a, izay isantarantsika ny taona ny jobily lehibe amin'ny 5:20. Ao anatin'izay zany nanomanana ny kongresy eokaristika nasionaly.
Momba ny fitateran'ireo mpandray anjara hiatso any Antsiranana dia efa misy ny fiaramiasa amin'ny fanjakana isoroana ny lozam-pifamoivozana ho ny mpikarakara ny kongresy eokaristika nasionaly.
Satria anisan'ny tanjona zany de hoe zero accident eny an-dalana na no mandrosana any miverina, dia eo anivon'ny eglizy katolika zany a ny sepal manokana zany a dia efa misy ny fifandraisana akaiky misahana ny fiarovana eny an-dalana. Fikisana rehetra avy any amin'ny diosezy zany a de efa eo ampelatanany ny aty amin'ny foibe sy any amin'ny sampatra raha rehetra misahana ny fiarovana eny an-dalana. Manaraka ny atsipirihana zany hoe izany diosezy miainga avy aiza amin'ny oviana amin'ny fotoana inona, raha misy miova zany dia milaza aingana momba ny fiovana. Zay zany ny ezaka natao ny fanjakana miaraka amin'ny eglizy katolika zany hoe andaonao ezaka anatsarana ny zezaka efa vita hatramin'izay tamin'ny GMG sy ny ezaka rehetra hatramin'izay a mba hiarovana ny ankehitry ny tanora sy ny vahoaka, satria maromaro ny fikisahana eo ampelatana ny sabatra raha miandraikitrany eo andivo ny fanjakana zany a ny fandaminana mikasika an'izay, dia isaorana manokana izy ireo satria anao ny antsy ho zavatra hiaraka amin'ny vahoaka dia hivavaka.
Eo amin'ny lafin'ny politika dia tsy niova firy raha mitata amin'ny PGE fandarana sakabeny governemanta izay natolotry ny Prime Ministra Antsay Kristian teny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ny volana Febroary 2024 teo ny PGE izay novela bilarny teny amin'ny antemin'ny eram-pirenena Tsimbazaza androany. Mifototra amin'ny andro telo lehibe izany dia ny loharanokarena mifototra amin'ny maha-olona ny fampiroboroboana ny indostria ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana isan'ny tanjona ny fampianana ny fahantrana ny fanatsarana ny fahefa-mividimponina ary ny fampitomboana ny arikarena vaobe isan'ny hojerena manokana ny fanatsarana ny kalitao amin'ny fanabeazana ny fahasalamana manakaiky vahoaka ny fanofanana arakasan'ny tanora sy ny vehivavy. Toy izao ny ampahan'ny fandaranasa mahakasika ny sosialy netin'ny Prime Ministra Tsay Kristian teny amin'ny lapany antemin'ny eram-pirenena androany.
Anatara ny fezantalana momba ny fiainara sosialy isika, code de prévoyance sociale, zay isokatra bebe kokoa amin'ny sehatra tsy manara-drafitra sy ireo mpiasa tena sy ireo miasa tena toy ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpantsono, ny mpanao asa tanana sy ny sisa sy ny sisa. Tanjona ny azahoan'izy ireo misitrika tombontsoa azo avy amin'ny tahirim-bolam-pirenena momba ny fiainana sosialy na ny knapsa ary anatin'izany fisondrondrono sy ny fitsaboana mirary. Apetraka ihany koa ny registra sosialy tokana ahafahana mandrindra ny atotakevitra sy ny atotanisa ara-tsosialy sy ara-toekarena mahakasiky ny tokantrano sy ny ankonana ao anatiny. Maro ny tombontsoa azo amin'izy io, isan'izany ny famoana ny listra hoe mpisitraka, ny programma anasa fihinara sosialy rehetra manerany nosy. Tokantrano marefo miisa efatra tapitrisa no tanjona ho tafiditra hatramin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo. Ny faharoa dia ny fahasalamana manakaiky vahoaka. Ny tanjona amin'ny sehatry ny fahasalamana dia nomezana fitsaboana ara-kalitao ho an'ny vahoaka malagasy. Noho izany dia ezana ho matihanina ny asa rehetra ho totosaina ao amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fampitaovana ireny hôpitaly sy tompahasalamana fototra vaovao ireny. Tompahasalamana fototra vaovao miisa efatra amin'ny zato no omena fampitaovana vaovao amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tompahasalamana ny fototra CSB1 CSB2 amin'ny toerana sarodalana miisa roapolo sy valonjato amin'ireo distrika rehetra manerana nosy kosa nomena fampitaovana vaovao. Anana sampona vonjiaina manara-penitra avokoa ny hôpitaly rehetra eran'ny Madagasikara dia ny hôpitalin'ny distrika, hôpitalin'ny faritra sy ny CHU.
Eo amin'ny lafin'ny toekarena kosa dia hotohizana ny fananganana indostria mba hamoronasa sy hamokarana eto an-toerana ny vokatra tena ilaina andavanandro mba hampihenana ny fanafarana entana avy any ivelany. Eo koa ny fampitomboana ny velaran-tany azo volena sy ny fanomezana zezika sy masomboly ho an'ny tantsaha.
Ampihenana ny fanafarana entana avy any ivelany izay tena mandany ny tahirim-bola vahiny eto firenentsika. Hiezaka sika hitazona ny sandam-bola malagasy mba haromaro toerana hatrany amin'ny alalan'ny fitantanana mahomby ny vola vahiny miditra sy mivoaka. Etsy an-daniny, ny fijerena manokana ny sem-pihariana volamena dia lalana anankiray mba hahafahantsika anatevin'ny kitabom-bola pirenena anatin'ny fotoana fohy. Ny code minier laniny tamin'ny taon-dasa dia hanamora ny fampiasam-bola eto amintsika izay hanampy amin'ny fanamarina toerana sandam-bola malagasy ato anatin'ny roa na telo taona ho avy. Ny code des investissements vaovao dia hitsinjo manokana ny fampiasam-bola amin'ny seham-pamokarana maro ahafahana mampiroborobo sy misadiky ny mpampiasa vola eto an-toerana sy avy any ivelany. Ampitombo ny aba sehatra miditra ara-morona asa vaovao maro manerana nosy ny politika pirenena ankehitriny makasika fampiasam-bola.
Fa nivoaka ny efitrano ary tsy nanatrika ny fampafantarana ny famelabelarana ny politika ankapobeny fanjakanana ny PGE narosin'ny Prime Ministra Antsay Kristian teny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ny Tsimbazaza ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohatra anatin'ny vovonana firaisankina. Nambaran'izy ireo tsy ara-dalàna ny fanolorana io PGE io mialohan'ny fanendrenany minisitra andrafitra ny governemanta. Nilazany tsy te ho tompon'antoka amin'izany ireto solombavam-bahoaka ny fanoeran-dreto ampahany tamin'ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka sy teny randriana Soloniaiko.
Izahay tompoko sy ho tompona raiky amin'izany zavatra izany ary izay indrindra no mivoaka. Sanatria ny vavanadilera ohatsy hoe eo miala depite zay aoka zava-dereisa fa tsy te ho tompona ndraiky tamin'ny zavatra lazainao zahay satria mbola tsisy ny governemanta amin'izao fotoana izao ary ny antony nanemorana aniny fividianana fividianana kominal iny inona ny anto tsy fisiny governemanta ary mampetraky ny alako amindraiky tsara ary tompona ndraikitra koa ele depute mpanaona zao fitondrana zao misainatsika rehefa avy eo ka izay ny antony mahatonga anay mivoaka afafantaratsika
Fa aratalana kosa ny fanolorana Prime Minister Antsay Kristiana fandarana sakafo ben'ny fanjakana androany satria mifanaraka amin'ny voalazany 5/50 ao amin'ny lalam-pandrenana izany ny 20 Aogostra no tapitra izay fetrandro voafaritra anolorana Prime Minister izany eny amin'ny parlementa ka mbola tafiditra tsara anatin'ny fepotona voafaritra ny lalana ny fanolorana izany androany ho kisan'ny pahay lalana sady solombavam-bahoaka imbiky herilaza. Article 99 de la Constitution Iowa, de la Zava Kunia Fin Fonaz, de la Chisita, de la Zefa, si Azo Totara, Til Pouluan, de Zania, ni Fetchen Premier Ministre, ni Antin Mira, Makaska, Anzania, programme de mise en œuvre, ou ni PGE. Izany ny mihoatra an'izay izany tsy tokony natao fara amin'izao fiatrehan'ny Prime Ministre ny antenimera amin'izao 5/8 izay dia tafiditra somantsara anatin'ny prescrit constitutionnel voalazan'ny article 99 ny Constitution.
Eo amin'ny sehatry ny toekarena sehatra ahafahana mampandroso tsara ny Madagasikara ny arena kibontany sy ny tontolo iainana ao aminy. Sitomoma manokana ny tanora hianatra sy ofana amin'ireo sehatra ireo mba hahafahana mitantana ny arena voajanaharintsika sy idirana amin'ny fampiasana angovo azo voajana. Isindray ny hetsikara toekarena zeo forum andehan'ny faharoa ampahafantaran'ireo sehatra asa ireo ka ho tanterahana etsy amin'ny mainin'ny business santé rivato ny 20 sy 30 ary 4/20 Aogostra izao. Etsika maro no hita mandritra izany toy ny fampiratiana taona orinasa famela belarakevitra fifaninanana tetikasa ary toro lalana ho an'ny tanora mpianatra momba ireo lalam-piofanan'ireo. Mikarakara ny etsika miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny fikambanan'ireo mpianatra ivoaka enjeniera momba ny geôlôjia eny amin'ny oniversite politeknika Vontovorona na ny IFIK. Ny filohany Faniry Riantsoa Rakotondra tsara teo amin'ny micro angile miandry ny aina.
Voalohany a fampahafantarana fa hoe misy a andreo sehatra ireo eny anivon'ny sekoly ambony politeknika any Antananarivo izay misehatra mampiofana ankizy anana traikefa amin'ny resaka fikirakiraina andreo arena kibontany ndreo. Tsy ny arena kibontany ihany nefa fa misy koa ao a ny resaka angovo de misy ao a ny resaka environnement et aménagement na ny tontolo iainana sy ny fanajariana an-tany de ny anankiray ny ao amin'ny misehatry ny asa vaventy de ny subsurface sy ny geoteknika izany. Akoatra an'izay a dia natao ho farafarana misokatra ho an'ny ankizy izay mbola anoy ny fiofanana koa le izy a sehatra tokony hoe aliana antsika io zavatra io satria Madagasikara dia anisan'ny mana ary tokony itsika tanora zany a no hitrandraka andreo zavatra ireo andrano fahaizana momba andreo a mba hahafahantsika mitantana andreo arena kibon'ny tanytsika ireo sy ny fanavaozana ny environnement izay misy atsika na eo ihany koa ny fandraisana antanana ny ao anatina transition énergétique amantsika zao.
Iavaka ihany koa mandritra ity zeo forum andehan'ny faharoa ity ny famohaboasana lohahevitra ka nosafidiana manokana ireo izay anao izany ho ny mpikarakara.
Nosafidianay a olona manana maizy azy ao anatin'ny sehatra ohatra hoe resaka ekonomia ohatra raha resaka lohahevitra anankiray zao a ao amin'ny secteur minier ohatra de misy ao a olona mafe ny resaka ekonomia iresaka nio zavatra io misy ao a ny mafe fotsiny hoe resaka hoe arena kibon'ny tany a mipisehatra ao anatin'ny arena kibon'ny tany izy misy ao a iresaka environnement satria matombo miresaka mina de miara-dalana aminazy foana ny environnement ireo olona ireo zany no hiaraka amavaha sy hifampizara amina lohahevitra anankiray.
Eo amin'ny sehatriny fanabeazana fokontany efatra ao amin'ireo sivy misy ao amin'ireo ao amin'ny kômenina Ambodratrimo no tsy mbola manana EPP na sekoly fanabeazana fototra, mila dinihana lalina ny fananganana sekoly EPP amin'ireo fokontany izay mbola tsy manan'izany ho ny ben'ny tanàna. Ireo fokontany any amin'ny tapany atsimo kômenina no mila EPP voaorina. Nahazo EPP iray vaovao, misy efitra telo ny eny Mahatsinjomaso fokontany Ambovo, fiaramiasan'ny kômenina sy ny fondation Axien ary ny ONG Trotrona no vinahitana sy angady nananana izany. Ny antoka ny W misy 57 kosa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka nanamora ny fahazoana izany ny solombavam-boaka Johnny Rakotoarso sy ny lehiben'ny faripiadidiny fampianarana Ambodratrimo Rakotondrabe Patrick. Notokananao maly ty EPP vaovao ity, ny ben'ny tanàna etsy Ambodratrimo Rahery Manatso feno.
Mbola misy fokontany tsisy EPP na zany na tsy zany a, miankina amin'ny statistika koa rehefa manangana EPP, fa tsy hoe tsisy fotsiny le fokontany fa ao mila statistika. Mety hoe ny ananganana EPP anankiray ao amin'ny EPP vaovao a mahafaty EPP anankiray efa misy, noho izany a zay efa nandinika amin'ny mampanabe ny tena fa aty amin'ny ilana atsimo amin'ny kômina Ambodratrimo aloha tokony misy EPP anankiray mihitsy a. De zay mahita fa reo aloha jerena indray mifandehandreo anatina roa taona hoe masahana le vahoaka ve, satria aza tiny fa nitokana ekolina foana ny nataonay mandritra n'ity mandaty, nanavao ekolina, nanamboatra ekolina, isany ty anankiray natao ty a. Tena zava-dehibe zany, de zao mila miditra mianatra ny ankizy a, mila manana toetsaina vonona ezaka ho any amin'ny fahaizana mampahalalana ny vahoaka rehetrarehetra eto Ambodratrimo. De zay vao rasany resaka fanabeazana tsy mikely soroka izahay. Isaorako betraka amin'ny mpiaramonina-toko andray aman-drena ara-pôlitika sy ara-drafitra rehetra manome tanina ny kômunina, mikirakira sy mitantana ary mitady no asanay, fa raha misy moa tsy manome a reo ray aman-dreny ireo de tsisy ninna azonay atao any, satria voafetra koa ny fahefana azo atao etanivon'ny kômunina misy rafitra be dibe mira rano. Fa nyzavatra tena lehibe indrindra sy mahafinaritra de zao, ny tany sy toerana misy ekolina de tsy maintsy ahitana fiovana ara-toetsaina sy ara-potipisaina na ara-piainana. Antenaiko be zany fa ty ekolina ity sy ny ekolina rehetra eto Madagasikara de anova zavatra be dibe eo amin'ny firenena sy ny tany zay misy anazy. Miraso indrindra ho an'ny ankizy rehetra zay mianatra amin'ny sekoly vaovao a sy amin'ny sekoly efa teo aloha zay mihatsara hatrany.
Favinany Sisko faripiadidivny fampianarana Ambodratrimo miaraka amin'ny solombavam-boaka Johnny Rakotoarso atao anatin'ny 5 taona ho avy ny ampiditra an-tsekoly ny ankizy rehetra ao amin'ny distrika any Ambodratrimo raha te hanana fiarahamonina sy firenena vanona. Dia ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ihany no tsy maintsy atao vaindondra raha ho ny solombavam-boaka voafidy ety amin'ny distrika any Ambodratrimo Johnny Rakotoarso.
Natonga nay nametraka an'izay vina miaraka amin'ny terenana Alamanga ny Sisko Ambodratrimo sy ireo bentanana rehetra mandrafitra distrika Ambodratrimo, ny aminy hoe andaotsika ametraka vina anankiray dia ny hoe ampiditra ny zaza malagasy rehetra eto amin'ny distrika Ambodratrimo 100 isan-jato an-tsekoly. Zay ny tanjona sy vina amin'itya 5 taona manaraka ity. Raha te hanana firenena vanina, raha te hanana fandriam-pahalemana, raha te hanana fiarahamonina mirindra dia ny fampianarana zay ihany, tsisy ankoatr'izay ny fanabeazana zay a no andrasana amintsika rehetrehetra tompony andraikitra ety anivon'ny firenena. Tena raha ny EPP fotsiny tena mbola be da be a no mila orina eto amin'ny distrika Ambodratrimo. Zay mahatonga anay mitady an'ireto mpiara-miombonatoka, mpiara-miasa ireo eto moa zany fondation Axien zay tsy amelana intsony, tena fixenay mihitsy ireo a hiaraasa aminay ny inoko fa mbola itoy zany a, ary zay koa dia andondom-baravarana isan'andro isan'andro. Tsy izay ihany fa resaka fahasalamana ihany koa vo avyny fanakalo hevitra tamin'zareo a, dia mikarakara ihany koa zany resaka CSB1 CSB2 hitatsika fa misy kômunina anankiroa mitambatra amina CSB anankiray a lavitra tsy manakaiky vahoaka, nefa zany ao anatin'ny vinan'ny fitoeram-panjakana ny hoe fitsaboana manakaiky vahoaka.
Fa milazanevy mikasika ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara kosa ny solombavam-boaka Johnny Rakotoarso.
Misy ministra ray tonga de nanova ny programa mpampianarana, de avy eo a ny ala teo ministra iny de tonga indray ny anankiray vaovao de manova indray, tonga ny anankiray fantely de manova indray. Zavatra ohatra zany a anisan'ny malahirana ihany, satria lasa miainga amina resaka politika le fampianarana, kanefany a niza niza mpitondra ary niza niza mitantana de ny fampianarana tokony hijanona ho fampianarana foana ary tokony hijanona ho lova ho an'ny taranaka foana. Ary inoko fa misy ny fanatsarana zay ho ataon'ny izay ministra ho tonga eo. Miandro mankotsika zao anatin'ny hoe fitsanganan'ny governemanta vaovao tsy fantatrintsika raha pitso raha afaka pitso izy indray no ministra ho aveo dia ao anatin'izay ntsika miara-mijery satria azadiny misy ihany koa ireo teknisiana fa ny zavatra angatahako fotsiny dia hoe marina fa io ny teknisiana fa tokony maka ihany koa nevitr'ireo ray aman-dreny satria ny toerana tsy mitovy miara-mahitintsika fa misy toerana any ambanivohitra lavitra be rehefa afavaratra ny andro a dia tsy accessible ilay sekoly ireny zany mila jerena mihitsy mba afahana mandrafitra n'ilay programma mpampianarana amin'ny andro mahitana ary anankiray faharoa dia hoe rehefa avy ny orana tonga ny cyclone ka misy ny trabona dia any an-tsekoly ny lasa metrahana an'ireo a olona trabona dia tsy mianatra ho azy zany ny mpianatra satria lasa misy trabona ao anatiny mila lanjalanjaina ary mila jerena misy teknisianna be dabe an'izany eo ministera ao tokony mahafantatra tokony mahatsapa ny raha fampianarana tokony apetraka eto madagasikara ny anay izay tsy sarotiny raha misy ny volavolan-dalàna tokony ilaina ho anay ny atsimbazaza tsy zay no vato misakana amin'izany fa vonin'izay an-tany azy
reo maresaka avy any velany nyona tamin'ny papa françois mialohan'ny audience générale atao amin'ny efitrano paoly fahenina tamin'ny alarobiteo ny fikambanana ankonam-piainana afganina any italia fionana izay naneon'ny papa ny fandriny ho an'ny afganistan mba hisin'ny fiarahamonina ahafahany tsirairay misitraka zo hitovizana sy miaina araka ny fombany sy ny kolotsainy hafa tsy misy fanavakavahana mba tsy ho entina ampiroroana ny hafa na andrangitana fankalana sy herisetra hoy ny papa ny anaran'andriamanitra nanaiky ny rosoa amin'ny fampitoniana sy ny fifanarahana fampiatonana ny ady ao amin'ny faritry Gaza ny fitondranana israelianina dinika izay ho tanterahana ny alakamisy 5 aogostra izao raha tsy misy ny fiovana taorin'ny fanelanelanana nataony Etazonia sy Egypta ary Qatar fanelanelanana izay nampitandremanaizy ireo ny israelianina sy ny hamasy palestinianina fa tsy tokony hisy fotoana verina fialantsiny intsony avy amin'ny andaniny sy ny ankilany irosoana amin'izay dinika fikatsahambaolana izay niaran'ny zera bomba ny rosianina androany atoandro ny toeram-pivarotana lehibe iray any antsinanany ukraina olona roa farafahakely no namony ainy vokatra izany ary 7 hafa naratra raha nitatitra avy amin'ny governemanta ukrainianna cité industrialy io lasibatra ny zera bomba ny rosianina androany ity manany mbola isin'ny fanafihana manaraka ny mponina hoy ny mpitandro firaminana iray tao an-toerana nisy 7 teo ny mponina tao amin'izany tanàna izany mialoha ny fanafihana nataony Rosia any Ukraine io farany dia sambany hatramin'izao 15 isy ny ady eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestiniana izao no naneho fialantsiny ny prime ministra Benjamin Netanyahu fialantsiny tamin'ny hitsinafahan'ny governemanta israelianina nanakana ilay fanafihana nataon'ny hamasy tamin'ny 7 Oktobra 2023 raha namaly ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety avy amin'ny orinasa tserasera amerikanina Time misy naiky ny tsy fahatomom-panana teo amin'ny lafin'ny fiarovana izay nambara no ratsy indrindra teo amin'ny tantaran' Israely nanontaniana io mpanao gazety io koa moa ny amin'izay mety ho toerany raha toka mpifanandrina politika taminy no teo amin'ny fitondrana tamin'ny fotoana nanafian'ny hamasy ny palestinianina any Israely io ny namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorananao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco rahapitso maraina amin'ny 7 mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy